Reykjavík, Hrafnistu, 20. júni 1983, Þuríður Guðmundsdóttir á Bæ segir fram. Já, mér langaði skal ég séu til þess að spyrja þig svona sagna skemmtunina. Þú heyrðir, eins og þú nú sagt með stundum sögur, og hver sagði þér þessar sögur sem að þú hefum stundi verið að segja mér, svona sagnir og ævintýri?
Já, það var mest amma mín og móðir. Þær sagðu sögur og eins svona gamlar konur. Nú sumt las ég sjálf og því það var nú gefið út svo snemma svona gamlar sögur. Og maður fekk sér mér sam fróðleik frá svona eldra fólki. Ég kunni nú ekkert mikið að sögum. En það var oft svona sömu sögurnar sem það sagði, en samt var það mismunandi hátt borið fram. Svo maður mátti nú velja að hafna þegar maður fór að segja sjálfur sögur. Og hafði maður heyrt þetta á margan veg. En ég ekkert sögufróð öðru nær.
Og hvenær voru þér sagðar þessar sögur?
Já, það var í barnæsku strax, sagðar þessar sögur. Nú þegar maður eldist þá las maður fyrir sér sjálfur og fekk þá sinn fróðleik úr sögum sem maður var bara búið að gefa út. En annars, meðan maður var lítið þótt maður ósku gott að sofna við að láta segja sér sögur. Og mann er þótt að væntum sögu konurnar. Og það var alveg eins afi og amma þau sagði okkur sögur. Og
hvað hétu þau?
Þuríður Jónsdóttir, amma mín, föður amma mín. Vigdís hét hinn. Og afi mig hét Guðmundur Magnússon. Föður afi. En hinn hétt Halldór, ég hafði nú aldrei kynni af honum, hann var dáinn á öldurinn og ég, hann var í Garstal eða var þaðan ættaður. Móðir mér var ættuð frá Garstal eða og þau byggu foreldrar hennar á Nýbos Garströnd. Og þetta var mikið fróðlegs fólk. Það var, hafði mikið áhuga á bókum og las mikið og sumt var vel hagmælt og svo það var ávinningur að vera í nálægð þess. Maður lærði af því. Það var alveg furða hvaða kunni. Ég held bara að móðir mín, hún hafi bara kunnað flest ljóðmæli eldri skáldana. Og hún hafði það nú alltaf til síðs að að meðan að rökkrum voru löng, þá hafðum það til síðs að setjast hjá okkur og kveða vísur og láta okkur læra að syngja og svoleiðis. Og við lærðum náttúrulega af því. Nú, ég hélt nú þeim síð lengi að syngja fyrir krakkan og láta þau læra ljóð, þau kunna mikið á ljóðum í börn. Maður hélt þessum síð lengi, en það var líka bragar háttur þar sem við vorum í tvíbýli, að þar var svoleiðis að það var til dæmis skemmtanir, þar voru á jólum og nýjári, til dæmis voru þar á jólum út í húsi hjá föður mínum og móðir. En svo á hinni bílunni það var allt föður systir mín sem bjó á hinni bílunni. Og það var þá önnur hver hátíðin haldin hjá þeim. Og ég man eftir einu aðteki sem ég skal segja frá því ég var krakki. Að þá fórum við yfir, það var á gamlárskvöld. Þá fórum við inn yfir í hinn bæinn til önnu Jónsveitins. Og þegar við vorum öll farin úr baðstofinu, það var skilið við ljósalampanum og það hafði ekki verið dregið nógu mikið niður í lampan. Svo föðurbróður minn hann var hjá okkur eða pappa mínum og af einhverju tilviljun þá fór hann út á hlaði og meðan að var verið svona að skemmta sér í hinum bænum og það eins og hef verið ykkur aðri máttur sem stjórnaðanum því að hann kom alveg í það í þann mund að það var að brenna sperran sem að lampin, það var 14 lampi hann hekk í og þá hafði sko verið svo mikið meira súrefni þegar við vorum öll farin úr baðstofinni að það hafði aukist svo að það hafði loganari upp í sperruna og hann bara kom aðeins í því augnabliki geta gripi lampan það var 14 lampi, olíulampi náttúrulega hefði ekki þurft að spurja að en það var eiginlega eigi síður kvikna þarna í sperrunu sem lampin hekk í og þetta þótti nú yfirnáttúrulegt alveg að hann skildi rekast út einmitt á þessu augna eins og nú væri bara stýrt það var ekkert annað það var gömul kona þá hún kvöldið og hjá hún var, var svona nýðsetningur hálgerður en vildi nú helst vera sjálfstæðin gat það ekki svo hún gekk svona milli búana bæði þar og annars staðar hún kom til okkur kvöldið þegar hún var nú búið að slökkva í sperrunni ég hangri í blampan en svo þurfti náttúrulega að slökkva í sperrunni og það blötnuði rúmfötin ég mann það og svoleiðis en hún var hjá okkur kvöldið og hún hallaði sér út í gluggan það var svona stafgluggi á, á bænu hjá okkur hún hallaði sér út í gluggan og svo segir hún nei komið fljótt og sjáuð hef fullt túnið af mönnum og hestum þetta ábyggilega huldu fólk að flýti sér segir hún en hvort að ég, það alveg fallið og minni mínu hvort að nokkur sá þetta nema hún en hún örugglega sagði það satt hún sá þetta hún sá, og það var trú manna að, að það flýtti sig á gamlóskvöld huldufólki sko, og þetta var heimfært við það hún hefði nú séð þetta en ég held að hann var enginn séð að annar hún fór nú samt að byrja fólk að gá og ég held að hafa ekkert séð Hún er verið eitthvað skyggnað svoleiðis. Og það var svona margt í bernsku sem að minnist eins og til dæmis amma mín Þuríður, hún gat aldrei verið ein. Og við vorum oft fengið til að vera hjá henni þegar hún var að raka. Raka út á túni og þá lánaði mamma en okkur alltaf við til skipti systurnar til að vera hjá henni. Ég held hún hafi verið skyggn. Ég skal segja að hún var heiaði á, á hinu bílunu þarna hjá önnu föðursystir og Jóni og þau voru einu sinni að koma af engjum hei, frá heiskap og fara heim það svona holt sem kalla var torfholt þau gengu, sniðgengu svona en það er í þessu torfholt er hæst klettar klettabelti svona Og þegar þú eru að fara upp sneiðingin þarna þá heyriðu þennan indæla söng. Hún heyriði það ekki einu, þau heyriði það bæði. Og það var sálmur sungin en þau, ég er búin að tapa því, ég veit að þau hafa að vita hvað það var. En ég er búin að tapa því niður og minni mínu hvað það var. En þau heyriðu bæði söngin. Og það var ýmislega svona hjátrú sem að var áður sem að er nú, löngu fallin núna. Það var þar sem við byggum, skal ég segir, á Drangsnesi þá voru klettar, sléttir klettar þar við sem kallar var forvaði og þar var talið að væri huldufólk í. Og Anna, þessi föðursystir mín, hana dreymdi einu sinni konu sem kom til hennar og spurði hana hvort hún mætti nú ekki fá mjólkulökurinni skrautu fyrir Bönnir sem því kýrin sem verið alveg þurr. Jú, jú, hún sagði henni þetta, það verið nú heimilt. Og það var þannig að að það var þó nokkuð langur tími þá dreymanna nættur og þá segir ég að nú kýrin minn borin og ég skal ekkert láta verða þenni skrauti, ég skal reyna að sjá að verða ekkert að henni skrauti þinni, segir hún. Já, svona margt sem að maður minnist svona